Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali saya Engger Saraswati menemani Anda selama 60 menit ke depan di kesempatan hari ini. Beberapa mata acara akan hadir ke dalam ruang dengar Anda. Dan pendengar, kita akan mulai dengan warta berita yang akan disampaikan oleh Ihsan Syaputra. Tetap bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Ketua Komisi 1 DPR RI, Mutia Hafid, minta Kemenlu waspadai situasi di Taiwan. Taiwan tuduh Tiongkok lakukan simulasi serangan. Bersama saya Ihsan, inilah warta berita selengkapnya. Ketua Komisi 1 Dewan Perwakilan Rakyat RI, Mutia Hafid, meminta Kementerian Luar Negeri RI serta Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taiwan selalu mewaspadai situasi di wilayah tersebut. Dikarenakan situasi di negara tersebut memanas dalam beberapa hari ini setelah Ketua DPR Amerika Serikat, Nancy Pelosi, mengunjungi Taiwan pada 2 Agustus 2022. Tiongkok pun mengecam kunjungan Pelosi. Bahkan setelah kunjungan tersebut, Tiongkok melakukan latihan militer antara lain dengan menembakkan roket ke arah Taiwan. Jet dan kapal perang juga diarahkan Tiongkok ke selat Taiwan. Mutia Hafid di Jakarta, Jumat 5 Agustus, mengakui situasi di Taiwan saat ini aman bagi 300 ribu WNI seperti disampaikan Kementerian Luar Negeri. Namun dia mengingatkan situasi di Taiwan bisa berubah dengan sangat cepat, tergantung berbagai hal, baik respons Taiwan dan Amerika Serikat maupun situasi dalam negeri Tiongkok. Mutia Hafid menekankan kepentingan nasional adalah keamanan dan keselamatan warga negara Indonesia WNI. Berita selanjutnya. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN, Erick Thohir, mengatakan BUMN akan terus ikut serta dalam mendorong terbentuknya kemandirian pangan. Pangan, pupuk dan energi harganya terus meningkat sampai 2030. Ini karena terpengaruh permasalahan geopolitik, oleh karena itu perlu mencari solusi atas permasalahan itu. Hal tersebut dikatakan Erick Thohir pada Seminar Nasional Masyarakat Profesional atau MASPRO Sumatera bagian selatan di Bandar Lampung, Jumat. Erick Thohir menjelaskan solusi permasalahan tersebut dapat dilakukan dengan menciptakan kemandirian pangan dan melepas ketergantungan impor sebab pangan menjadi hal penting bagi keberlangsungan kehidupan. Berita terakhir dari dalam negeri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pertumbuhan wisata kesehatan atau kebugaran atau wellness tourism yang pesat menjadi peluang bagi bisnis kebugaran, seluruh segmen bisnis perjalanan dan bisnis yang terkait di dalam negeri. Indonesia mempunyai potensi medical tourism yang besar. Berdasarkan hasil kajian pertumbuhan perawatan medis dan medical wellness, pertumbuhan wisata kesehatan di Indonesia tahun 2024 diproyeksikan sebesar 13,5% dan hal ini didukung dengan potensi Indonesia yang kaya seperti situs-situs pemandian air panas. Hal tersebut dikatakan Erlangga Hartarto dalam International Wellness Tourism Conference and Festival atau IWTCF 2022 di Solo, Jawa Tengah yang dipantau secara virtual di Jakarta, Jumat. Menurut Erlangga Hartarto, wisata kesehatan menjadi salah satu tren pariwisata yang berkembang pasca pandemi COVID-19. Beralih ke berita luar negeri. Republik Rakyat Tiongkok melanjutkan latihan militer besar-besarannya di sekitar Taiwan. Bahkan pada Sabtu 6 Agustus, militer Taiwan mengamati beberapa pesawat tempur dan kapal perang Tiongkok beroperasi di selat Taiwan. Dilansir dari kantor berita AFP, Sabtu 6 Agustus, militer Taiwan meyakini bahwa pasukan Tiongkok mensimulasikan serangan terhadap pulau utama Taiwan. Kementerian Pertahanan Taiwan menyebutkan beberapa kelompok pesawat dan kapal Tiongkok melakukan kegiatan di sekitar selat Taiwan beberapa di antaranya melintasi garis median. Selanjutnya berita dari India. India menawarkan penjualan 18 unit pesawat tempur ringan atau LCA, Tejas ke Indonesia dan sejumlah negara lainnya termasuk Malaysia. Kementerian Pertahanan India menyatakan kepada parlemen bahwa Hindustan Aeronautics pada Oktober tahun lalu menanggapi permintaan proposal dari Angkatan Udara Kerajaan Malaysia untuk 18 jet dan menawarkan untuk menjual varian Tejas ke sejumlah negara. Menteri Pertahanan Junior India, Ajay Bhatt, kepada anggota parlemen mengatakan negara lain yang telah menunjukkan minat pada pesawat LCA adalah Argentina, Australia, Mesir, Amerika Serikat, Indonesia, dan Filipina. Pemerintah India tahun lalu memberikan kontrak senilai 6 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 89,7 triliun rupiah kepada BUMN Hindustan Aeronautics Limited untuk memproduksi 83 jet Tejas untuk pengiriman mulai sekitar tahun 2023. Berikutnya berita dari Malaysia. Kementerian Sumber Daya Manusia Malaysia akan menghentikan sementara penerimaan permohonan tenaga kerja asing baru. Hal ini untuk memungkinkan peninjauan prosedur mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan atau Amandemen 2022 yang akan berlaku 1 September mendatang. Dilaporkan bernama di Kuala Lumpur Jumat 5 Agustus. Rencananya penerimaan permohonan pekerja asing baru tersebut akan dihentikan sementara dari 15 sampai dengan 31 Agustus 2022. Kementerian Sumber Daya Manusia menyatakan prosedur baru pengajuan pekerja tenaga kerja asing yang berlaku mulai 1 September tersebut akan segera diumumkan. Sedangkan permohonan tenaga kerja asing yang sudah pemberi kerja ajukan sebelum atau pada 14 Agustus akan tetap diproses dan diselesaikan sebelum atau pada 31 Agustus 2022. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Rusia. Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sepakat memperkuat hubungan bilateral kedua negara saat bertemu di Sochi, Rusia, Jumat 5 Agustus. Menurut pernyataan pers bersama yang dirilis usai pertemuan tersebut, Putin dan Erdogan berjanji meningkatkan volume perdagangan bilateral secara seimbang serta memenuhi harapan satu sama lain di bidang ekonomi dan energi. Menurut pernyataan tersebut, kedua pemimpin berjanji mengambil langkah nyata guna meningkatkan kolaborasi di sejumlah sektor seperti transportasi, perdagangan, pertanian, industri, keuangan, pariwisata, dan konstruksi. Putin dan Erdogan memuji kesepakatan ekspor biji-bijian antara Rusia-Ukraina yang tercapai bulan lalu di Istanbul, Turki. Mereka menegaskan perlunya memastikan implementasi sepenuhnya, termasuk ekspor biji-bijian, pupuk dan bahan mentah Rusia tanpa halangan. Berita dari Rusia tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Kabar pertama datang dari Makassar, Sulawesi Selatan. Arham, salah satu mahasiswa jurusan Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Makassar atau UNM asal Kabupaten Bone, berhasil menciptakan teknologi berbasis digital peringatan dini atau early warning system untuk deteksi awal bencana puting beliung. Dalam keterangannya di Makassar Rabu, Arham mengatakan, melalui alat mikrokontroler yang diciptakan, warga setiap saat menerima notifikasi status potensi bencana melalui pesan singkat atau SMS. Alat ini menjadi poin penting dalam verifikasi program Kampung Iklim oleh Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Teknologi digital sederhana rakitan anak desa ini terdiri dari 3 komponen utama, yakni panel surya, sensor angin, serta sistem mikrokontroler. Menurut Arham, ihwal munculnya ide membuat teknologi early warning system bermula dari keprihatinan pemerintah desa Masen Rengpulu terhadap bencana angin puting beliung yang sering melanda desa ini. Kabar berikutnya datang dari Bandung, Jawa Barat. Mahasiswa jurusan Arsitektur Institut Teknologi Bandung atau ITB Muhammad Isa Sakif menciptakan desain perumahan terapung tahan banjir yang lengkap dengan segala fasilitasnya sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan banjir di DKI Jakarta. Dalam siaran pers Humas ITB, Muhammad Sakif mengatakan desain rumah apung tersebut mengambil tema Cilincing Flood Resilient Housing. Isa yang selesai merampungkan studinya di ITB menuturkan sebagai warga asal Jakarta, dirinya kian menyadari ancaman yang menghantui wilayah metropolitan ini. Menurutnya, salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah dengan hidup beradaptasi dengan genangan air tersebut. Dalam pengerjaan, inovasi Isa ini didukung dosen pembimbing dari kelompok keahlian khusus, Dr. Alis Nurdini, didampingi Raden Roro Dia Asih Purwaningrum dan Dr. Eng Muhammad Doni Kurniawan. Walaupun sudah digadang sebagai salah satu tugas akhir arsitektur 2022 terbaik dan memboyang predikat cum laude dengan IPK 3,80, Isa menyampaikan kesadarannya bahwa penelitian ini belum sepenuhnya optimal, sehingga diperlukan kajian lebih lanjut dengan keilmuan multidisiplin agar mencapai hasil maksimal. Kabar terakhir datang dari Sleman, Yogyakarta. Bupati Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kustini Sri Purnomo, membuka kegiatan Serawung Lansinau ASI dalam rangka peringatan Pekan Menyusui Sedunia 2022 tingkat Kabupaten Sleman. Kegiatan yang berlangsung di Pendopo Rumah Dinas Bupati Sleman tersebut mengangkat tema Step Up for Breastfeeding Educate and Sport yang digagas oleh Forum Alumni HMI Wati, Majelis Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Sanggar ASI Jogja. Kegiatan Serawung Lansinau ASI tersebut diikuti sebanyak 70 peserta dari berbagai unsur, diantaranya mahasiswa, komunitas ibu menyusui, ayah ASI Jogja, dan komunitas gendong Jogja. Pada acara tersebut, juga diadakan diskusi yang menghadirkan sejumlah pembicara, yakni dari Dr. Nandian, dosen Fakultas Kedokteran UGM, Wawan Sugianto, LC Konselor Menyusui, Dr. Eva Latipah, dosen psikologi UIN Sunan Kalijaga, dan Raisika Rianto, Direktur Sanggar ASI. Sekian kabar dari Indonesia.
Voice of Indonesia. Hari ini dalam sejarah.
Kami awali 6 Agustus 1945, Little Boy dijatuhkan pesawat Amerika Serikat di Jepang. Little Boy adalah sebuah nama kode yang diberikan kepada bom nuklir yang dijatuhkan di Hiroshima, Jepang pada 6 Agustus 1945. Ia dijatuhkan dari sebuah pesawat B-29 Flying Super Fortress bernama Enola Gay yang dipiloti oleh Letkol Paul W. Tibbets dari sekitar ketinggian 9.450 meter. Bom ini meledak pada 8.15 pagi waktu Jepang ketika mencapai ketinggian 550 meter. Sekitar 70 ribu orang meninggal sebagai akibat langsung dari ledakan. Korban berikutnya yang juga sangat banyak meninggal akibat kejatuhan nuklir dan kanker akibat radiasi nuklir. Ibu yang sedang hamil kehilangan anaknya atau anak mereka lahir dengan cacat. Little Boy merupakan bom nuklir pertama dari dua bom yang pernah digunakan dalam Perang Dunia Kedua. Kita beralih pada 6 Agustus 1997, Korean Air penerbangan 801 jatuh. Korean Air penerbangan 801 jatuh pada 6 Agustus 1997 di Bandar Udara Internasional Antonio B. Won Pad di Guam, wilayah Pasifik milik Amerika Serikat. Penerbangan 801 tersebut menjadwalkan penerbangan pada 5 dan 6 Agustus untuk mengangkat atlet Guam ke Pulau Samoa, Amerika di Pasifik Selatan untuk mengikuti mini games. 228 orang tewas dalam kecelakaan ini. Kami akhiri 6 Agustus 2009 kematian W.S. Rendra. Willy Brodus Surendra Broto Rendra atau populer dengan nama W.S. Rendra adalah sastrawan ternama yang mendapat julukan si burung merak. Puisi Rendra berhasil dipublikasikan ke media massa untuk pertama kalinya di majalah Siasat pada 1952. Setelah itu, puisi-puisinya lancar mengalir muncul di majalah lain, terutama majalah era 1960-an dan 1970-an. Selain di dalam negeri, karya-karya Rendra juga terkenal di luar negeri. Banyak karya yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa asing, diantaranya bahasa Inggris, Belanda, Jerman, Jepang, dan India. Pria asal Solo ini juga aktif mengikuti festival-festival luar negeri, diantaranya di Amerika Serikat, Australia, Belanda, Jerman, India, Jepang, dan Malaysia. Sekian hari ini dalam sejarah.
Hari ini dalam sejarah.
Sembari berjalan di hening malam, sembari bercanda dengan bintang-bintang, sembari berlari sambil berfantasi, sembari tertawa walau tak tahu sebabnya. Hey, tunggu dulu, ini kisahku sendiri, tapi aku bahagia selalu. Teman-temanku bilang padaku, jomblo tak apa, yang penting kamu bahagia daripada punya pacar, tapi kamu sengsara. Sembari berlari sambil berfantasi, yeah. Sembari tertawa walau tak tahu sebabnya. Yang penting kamu bahagia daripada punya pacar, tapi kamu sengsara. Hey jomblo, hey jomblo, hey jomblo, hey jomblo.
Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami akan memberikan informasi yang kami sajikan dalam Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini berjudul Pengusaha Bangga Ekonomi Indonesia Kini Terbaik di Dunia. Kamar Dagang Industri atau Kadin Indonesia menyebut ekonomi Indonesia terbaik di dunia. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Fiskal dan Publik Suryadi Sasmita dalam Mid-Year Economic Outlook 2022 hari kedua. Prospek pemulihan ekonomi Indonesia di tengah perubahan geopolitik pasca pandemi Rabu 3 Agustus. Suryadi mengatakan dari segi pendapatan negara, pemasukan dari pajak tahun lalu bisa mencapai di atas 100%. Ini menandakan bahwa ekonomi Indonesia cukup baik. Dalam paparannya, realisasi pendapatan negara 2021 mencapai Rp2.003 triliun atau 114,9% dari target anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN 2021. Dari penerimaan pajak Rp1.277,5 triliun, yakni 103,9% dari APBN, kepabeanan dan cukai Rp269 triliun dan penerimaan negara bukan pajak mencapai Rp425 triliun. Selain itu, Kadin juga melihat pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih baik dibanding negara-negara lain. Meskipun ekonomi Indonesia secara makro masih belum bisa kembali seperti sedia kala, namun pendapatan negara Indonesia lebih baik lantaran didorong dengan ekspor komoditas seperti batubara, CPO, nikel, dan timah. Menurut Suryadi, ekspor tersebut telah menunjang perekonomian secara nasional. Pendapatan ekspor dan impor Indonesia pun surplus cukup besar di tahun ini dan dirinya memprediksi tahun depan juga masih bisa tetap maju. Sekalipun harganya sedikit turun, tetapi permintaan akan masih tetap banyak. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun 2022 tercatat tumbuh 5,01% secara year on year. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, pertumbuhan ekonomi Indonesia jelas cukup besar. Lebih lanjut, Suryadi membandingkan dengan sejumlah negara secara year on year, ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh di atas 5% sampai akhir tahun. Seperti Tiongkok, hanya 4,8%, Singapura 3,4%, Korea Selatan 3,7%, bahkan Amerika hanya 4,29%, Jerman 4%. Menurutnya, perekonomian Indonesia bisa tumbuh karena memiliki pegangan komoditas ekspor yang mumpuni. Terdapat 5 komoditas ekspor yang melonjaknya cukup baik, yaitu batubara, bauksit, timah, minyak sawit, dan nikel. Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan, pemerintah Indonesia harus mulai memikirkan bagaimana caranya mencari sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru setelah pandemi COVID-19. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus mulai bersiap dan memikirkan rencana ke depan guna menata kebijakan-kebijakan yang diperlukan demi menjaga ketahanan energi dan pangan. Selain itu, diperlukan alat pendukung yang mumpuni, salah satunya melalui akselerasi adopsi teknologi baru. Selanjutnya, industri yang bernilai tambah tinggi, pembangunan ekonomi hijau dan penguatan energi baru terbarukan dan keberlanjutan program Food Estate. Sekian Indonesiaku.
Awal berjumpa, biasa saja kita, belum jatuh cinta. Cinta pandang pertama, mereka bilang bahagia, namun bukan untuk kita. Kedua kali agar tidak salah di depanmu, ku berjaga-jaga berjuta-juta rasa.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Voice of Indonesia. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Kota gede di Yogyakarta termasuk salah satu aset wisata daerah istimewa Yogyakarta. Karakter budaya lokal yang unik, adat istiadat yang kental, dan aneka kuliner bercita rasa tinggi dari kota gede adalah sebagian dari ciri khas wisata Yogyakarta. Salah satu makanan khas dari kota gede yang cukup terkenal dari mempunyai rasa yang khas adalah kipo. Bagi masyarakat Yogyakarta, kipo tentu saja sudah tidak asing lagi. Karena kipo sebenarnya berasal dari bahasa Jawa, yaitu iki opo, yang dalam bahasa Indonesia berarti ini apa? Pemberi nama pertama makanan ini mengatakan pada tahun 1964, pada waktu memulai usahanya, dia belum tahu makanan ini diberi nama apa. Pada saat itu, satu persatu pembeli datang dan bertanya dengan bahasa Jawa, iki opo? Iki opo, maka kemudian makanan itu diberi nama kipo, yang merupakan kependekan dari iki opo. Kipo yang berwarna hijau ini merupakan salah satu kue tradisional yang biasanya dijual di pasar-pasar tradisional. Proses pembuatannya pun sangat sederhana. Pertama-tama yang harus dipersiapkan adalah adonan tepung beras ketan yang diberi warna hijau, yang kemudian diberi santan dan sedikit garam. Warna hijau ini berasal dari daun suji. Kemudian untuk isinya, parutan kelapa dicampur adonan gula Jawa yang disebut juga dengan enten-enten. Setelah itu, adonan tepung ketan dilipat, diisi dengan enten-enten, dan diletakkan di atas wajan dari tanah liat yang dipanaskan dengan arang. Sebelum dipanaskan di atas wajan, wajan itu dialasi dengan daun pisang. Kemudian kipo-kipo itu dijajar 5-8 buah dengan cara memanjang. Kipo-kipo dibakar selama 2-3 menit. Kemudian untuk menghasilkan kipo yang bagus dan matang, kipo harus dibolak-balik sampai matang. Setelah itu kipo diangkat bersama daun pisangnya dan kemudian dikelompokkan 4-5 kipo. Aroma kipo yang berasal dari perasan daun suji, kelapa, gula, dan daun pisang itu benar-benar terasa khas. Bagi Anda yang berkunjung ke Kota Gede, pasti akan sangat menyesal bila tidak mencicipi kipo yang harganya ramah di kantong. Makanan ini juga direkomendasikan bagi wisatawan yang ingin membawa kipo sebagai oleh-oleh, tetapi harus diingat waktunya, karena kipo tidak bisa bertahan lama. Sekian Pesona Indonesia kali ini.
Ku menata langit cerah malam ini, bertebaran bintang-bintang, purnama sinar terang, andaikan kau. bersinar terang. Andaikan kau ada di sini, andaikan kau ada di sini.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berikutnya, hadir ke dalam ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Kegiatan seni budaya kembali bergeliat setelah pelonggaran pasca pandemi COVID-19 mulai diberlakukan. Salah satunya kegiatan yang bertajuk Musim Semi Salihara 2022 atau MSS 2022 yang diselenggarakan oleh Komunitas Salihara Art Center. Melalui jargon bersemi kembali, MSS 2022 memberikan sajian semangat baru yang tidak hanya ada pertunjukan seni tapi juga pameran. Nirwan Dewanto, Direktur Program Komunitas Salihara Art Center, memaparkan bahwa bersemi kembali memiliki arti bukan di hari-hari kemarin masyarakat kekurangan akar seni. Namun, sudah waktunya seni kembali mengambil tempat lagi. Nirwan menyebut kehadiran MSS 2022 sebagai wujud komitmen untuk terus menghidupkan semangat berkesenian setelah pembatasan sosial berskala besar di masa pandemi. Meski pandemi belum selesai, tapi diharapkan Salihara bisa berkontribusi kepada masyarakat. Pertunjukan dalam MSS 2022 akan dimeriahkan oleh penampilan dari 14 seniman individu dari kelompok seni Indonesia maupun mancanegara. Dari total 14 seniman yang bisa disaksikan penampilannya, 4 diantaranya pernah tampil di Salihara. Selain berbeda karena dihelat secara hybrid, MSS 2022 juga mengusung gagasan khusus tentang teater boneka. MSS 2022 akan menampilkan sejumlah pertunjukan yang berbasis pada tradisi seni boneka di Indonesia serta pameran seni rupa yang dikembangkan dari Hasanah Seni Boneka yang merupakan akar dari berbagai seni modern Indonesia. Salihara juga akan menggelar sejumlah pertunjukan lama yang akan ditampilkan melalui arsip video. Di samping pertunjukan MSS 2022 yang juga akan menghadirkan pameran boneka teater Nusantara di Galeri Salihara. Pameran yang bertajuk Kelana Boneka ini menghadirkan puluhan boneka dari 9 seniman Indonesia, diantaranya yaitu boneka Koran Sena Didi Mime, Kuntilanak Miss Cici, Peppermoon Puppet Theater, Wayang Golek dan Kisot, hingga Wayang Heridono.
You know it is tearing me up on the inside. When I first laid eyes on you, baby, I am drunk of your love and I can't get rid of it. Feels like it attached right down to my heart. Can you feel it? My blood is boiling, melting down and I love it. Drunk of your love like an alcoholic.
Every single thought of you make me high. I ain't tryna be naughty, but you know what's up. I love you and that's the thing I won't deny. Can you feel it? My blood is boiling, melting down and I love it. Drunk of your love like an alcoholic. Your love is like bad habit, and tonight I need to have faith. But every time I pause, I still think of you. I thought I'm going crazy every time I do, but you're my medication when I'm missing you. Whatever other bitches try to lie about you, for some reason my heart can't let go of you. You make my world shine like a star, like a moon in the dark. Can't get enough of you. I know we don't even need to hurry, but the love is like bad habit, and tonight I need to have faith.
Voice of Indonesia.
Pendengar, Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Cinta Sampai Mati, disajikan secara apik oleh Channel Music Story 97. Lagu berjudul Cinta Sampai Mati pernah dipopulerkan oleh Kangen Band. Penulis lagu ini adalah Ayu Rizkiani, istri dari Dodi, gitaris Kangen Band. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang bersungguh-sungguh dalam memperjuangkan cintanya. Tak hanya meminta atau berdoa saja kepada Tuhan, namun juga ia membuktikan ketulusannya dengan memberikan segalanya untuk seseorang yang dicintainya tersebut. Baiklah mendengar, inilah Channel Music Stories 97 dengan Cinta Sampai Mati.
Voice of Indonesia.
Let's make it simple. We know what we're into. No, we never think the same, but now no one is to blame. Everyone's watching and everyone's talking. Well, they make us insecure, but baby, that is not the cure. Come tell me what your heart wants to say. Come before it's all gone, 'cause it's on me and you. Apology when there's no left to say. Should we fight? Should we try to make things right? Keep your eyes open, don't let go one moment. We fight, we complicate, we confess, we liberate. Come tell me what your heart wants to say. Come before it's all gone, 'cause it's on me and you. Apology when there's no left to say. Doesn't mean that we're wrong, babe, you just have to know. There's nothing wrong about.
Of Indonesia.
Tempat untuk hatiku. kasihmu.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Tiada lagi kata yang dapat ku ungkapkan di saat kau hadir mengisi hatiku. Hanyalah untukmu ku berikan semua yang terbaik dariku, agar kau mengerti rasa ini ada di hatiku. Kaulah yang pertama memberi arti cinta bagiku ini. Janganlah berakhir. Oh, kaulah yang pertama membuatku terlena dan tak ingin lagi seorang
hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.
Sampai di
sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia, Instagram @voice.of.indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.